Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Με Springsteen ξεκινήσαμε, με το σπίτι με τις χιλιάδες κιθάρες, όπως μας το εξήγησε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από την είδηση που βγήκε πριν από λίγο, με την συνάντηση. Παρακολουθήσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου έγιναν αυτές οι δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Αντώνιο Κώστα. Είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Και είπε και κάτι άλλο, ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Μια σημαντική εξέλιξη, μια προσέγγιση την οποία θα σχολιάσουμε και στην πορεία. Τώρα, ένας τόπος συνάντησης επιχειρηματιών, ανθρώπων της αγοράς, έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες σημαντικούς πολιτικούς συμβολισμούς με μέτρα, προτάσεις, αντεγκλήσεις, συγκρούσεις. Αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Τι σημαίνει η ΔΕΘ για τα πολιτικά κόμματα, τι σημαίνει η ΔΕΘ για την κοινωνία, για τους πολίτες, οι οποίοι έχουμε εκπαιδευτεί να παίρνουμε δώρα ή να ακούμε για δώρα κάθε Σεπτέμβρη. Μέρες λοιπόν ΔΕΘ στον αστερισμό της Θεσσαλονίκης, λόγια, υποσχέσεις, μέτρα, συγκρούσεις συνθέτουν την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Όχι ότι θα μου πείτε περιμέναμε τη ΔΕΘ τώρα για να συγκρουστούμε μεταξύ μας, όχι, αλλά τώρα υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, ένας λόγος παραπάνω. Το ερώτημα ωστόσο είναι το εξής: ακούνε οι πολίτες, ακούει ο κόσμος τα λόγια και τις αντιγκλήσεις? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Παλαιότερα, πιο παλιά, λέγαμε «πιστεύω ότι βλέπω». Πλέον ισχύει το ανάποδο: «βλέπω ότι πιστεύω». Έχει συμβάλει προφανώς σε αυτό και η πόλωση και η τοξικότητα της εποχής. Έτσι, το λέμε αυτό γιατί άλλος διαβάζει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα στα λόγια του κυρίου Τσίπρα, άλλος βλέπει στα ίδια ακριβώς λόγια την Θεσσαλονίκη του 2014 και κούφιες υποσχέσεις με μια ουρά που έχει λεφτόδεντρα για να χορτάσει απλώς το αυτί, όπως είπαν κάποιοι. Το ίδιο πιθανότητα ισχύει και για κάθε υπόσχεση, για κάθε εξαγγελία που κάποιος ακούει. Το ζήτημα ωστόσο παραμένει ποιος ακούει καλύτερα, ποιος θέλει να ακούσει, αν έχει τη διάθεση να ακούσει. Και το έχουμε πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το χαρακτηρίζουν οι Βρετανοί ως tipping point. Είναι το σημείο της ανατροπής, δηλαδή σε πιο ελεύθερη μετάφραση, είναι το σημείο που ό,τι και να πει ο άλλος σταματάς να ακούς. Δεν ξέρω αν είμαστε εκεί ως κοινωνία, για κάποιους πολίτες μπορεί και να ισχύει και να έχουν φτάσει όντως σε αυτό το σημείο, για κάποιους άλλους όμως όχι. Να πούμε ότι πριν από κάποιο καιρό ο φιλόσοφος Μάουρο Τσερούτη το είχε εκφράσει λίγο διαφορετικά. Έγραψε πως η τεράστια απόσταση από αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι σε ατομικό επίπεδο σε σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε προκαλεί προφανώς παραίτηση. Και αυτό είναι μια άποψη. Από εκεί και ύστερα όμως υπάρχουν και οι πραγματιστές, οι οποίοι θα σου απαντήσουν ότι ο τόπος χρειάζεται να κυβερνηθεί, ότι τα προβλήματα επιζητούν απαντήσεις και λύσεις και ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει πειραματισμός. Ο καθένας διαλέγει αυτό που θέλει και αυτό που επιθυμεί, υιοθετώντας ενδεχομένως το κλισέ ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Τουλάχιστον αυτό το ελπίζουμε όλοι. Ούτως ή άλλως πάντως η χρεοκοπία του 2010 άλλαξε πολλά για το πώς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά και για το πώς κοιταζόμαστε πια στον καθρέφτη μας.
My baby don't care my baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας. Λαός Πασόκ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα.
52 χρόνια μετά, τι να πεις. Το Πασόκ έφτασε, πάτησε τα 52. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι μια καλή ευχή, μια σημαντική ευχή. Αλλά πραγματικά τι να πεις για ένα κόμμα με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, με τα καλά του και τα λάθη του. Το κόμμα που πέρα από τις πολιτικές που υιοθέτησε, άλλαξε το λεξιλόγιο, άλλαξε τα στέκια, τις συνήθειες και τα πολιτικά ήθη και έθιμα. Κάποτε ήταν μόδα το κυρίαρχο ρεύμα. Σήμερα είναι ένα κόμμα που δίνει τη μάχη για τη δεύτερη θέση και μάλιστα κινείται σε μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, τον βασικό και ιστορικό αντίπαλο για δεκαετίες. Ήταν το μακρινό 1989 που τότε η Μελίνα Μερκούρη είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου πως δεν αρέσουμε πια. Στην εποχή τώρα της απομάγευσης της πολιτικής, τη σημερινή, το στοίχημα είναι διπλό για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ του σήμερα. Πολλά στελέχη του έχουν γεννηθεί μετά το 1981. Κατά συνέπεια γνωρίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου από βίντεο. Άρα το στοίχημα είναι να πείσει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι η συνέχεια ενός μεγάλου κινήματος που έφερε σημαντικές αλλαγές στην πολιτική και την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να πείσει ότι αποτελεί και μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι σε μια δημοκρατία που κινείται χωρίς την ισχυρή πηξίδα της αντιπολίτευσης. Άρα δεν είναι μόνο πολιτικό το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπαρξιακό. Λοιπόν, για να πάμε σε μια πρώτη ανάγνωση της αντίδρασης της Αθήνας στις προκλήσεις της Άγκυρας, αλλά και μια πρώτη ανάγνωση των δηλώσεων Μητσοτάκη πριν από λίγο που έκανε μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, που είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν και η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Είναι κοντά μας ο Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Σεφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα θέλαμε μια πρώτη ανάγνωση και της απάντησης της Αθήνας, αλλά κυρίως η πεμπτουσία είναι το ερώτημα που θα σας θέσω τώρα. Πού το πάνε οι Τούρκοι, τι επιδιώκουν οι Τούρκοι, τι θέλουν οι Τούρκοι?
Κοιτάξτε, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας είναι ότι όλος αυτός ο όγκος που έχει η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχη επίδραση στη θάλασσα του Αιγαίου, γιατί υπάρχουν τα ελληνικά νησιά κατά μήκος του. Προσπαθώντας λοιπόν να αποσβέσει αυτό το μειονέκτημα που έχει, κάνει διεκδικήσεις οι οποίες αφορούν μονομερείς ενέργειες. Σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης, όπως έχει ψηφιστεί από το ΕΕ, οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία για την υιοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια προβολή ισχύως. Τα δύο κράτη προβάλλουν την ισχύ τους, η Τουρκία προβάλλει την ισχύ της και μάλιστα με έντονο τρόπο, διότι η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει στρατιωτικά. Η στρατιωτική ενίσχυση ενισχύει την ισχύ μας. Έχουμε πάρει πλοία, έχουμε πάρει αεροπλάνα και τώρα με αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικό θα έχουμε τη δυνατότητα να προφυλαχθούμε από τα από τα αντιεροπορικά μέσα της Τουρκίας και να τη στηρίσουμε ένα μέρος των δυνατοτήτων μας. Οπότε, σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη διελκυστίδα, εφόσον δεν μπορούμε να τα συμφωνήσουμε, προσπαθούμε να προβάλλουμε την ισχύ μας. Κάποια στιγμή ελπίζω, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε που έχει αρχίσει αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών, θα τα βρούμε. Και όταν θα τα βρούμε, θα εξαρτάται από πόσο ισχυρός είναι ο καθένας, προκειμένου να υπερασπίσει τα δίκαιά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Βρούμε, το πιστεύετε πραγματικά, ότι θα έρθει εκείνη η ώρα?
Θα τα βρούμε όταν συμφωνήσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι τα εθνικά θέματα δεν μπορούν να αποτελούν σημείο αντιπαραθέσεως. Εάν θέλουμε να διαπραγματευτούμε, σημαίνει διαπραγμάτευση ότι υποχωρείς, μετακινείς από τις θέσεις σου. Και οι δύο προσπάθειες που γίνανε και επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί κυβερνήσεως Σιμίδη δεν ευωδόθηκαν, διότι κατάλαβαν ότι δεν θα περάσουν οι θέσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν δεν τα βρεις στο διπλωματικό πεδίο, τότε ή σέρνεται όπως σέρνεται επί 50 χρόνια αυτή η κατάσταση ή οδηγείσαι στο πεδίο, επί του πεδίου, σε αντιπαράθεση.
Τα πραγματικά ήρεμα νερά πάντως προϋποθέτουν αμοιβαιότητα, έτσι.
Αμοιβαιότητα. Και επειδή ακριβώς και μέσα στα πλαίσια και η αμοιβαιότητα της ισχύως είναι προϋπόθεση ώστε να μπορείς να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις. Είπε και ο Νετανιάχου, είπε, όταν είσαι ισχυρός σε σέβονται. Όταν είσαι αδύνατος σε επιτίθεται.
Ναι. Άρα, και μιας και με πήγατε στο Ισραήλ, πόσο έχει επηρεαστεί η τουρκική προκλητικότητα από την αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ?
Στρατιωτικά, στον πίνακα ισχύω στον χώρο, η Τουρκία είναι στην ένατη θέση. Με 85 εκατομμύρια πληθυσμό, με 85.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτά. Το Ισραήλ είναι στην 15η θέση. Με 24.000 έκταση είναι η Πελοπόννησο συν δύο νομοί της στερεάς Ελλάδος και 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε αυτό το πίνακα εμείς είμαστε στην 30η θέση. Από απόψεως αμυντικών εξαγωγών, το Ισραήλ είναι 7ο με 20 δισεκατομμύρια εξαγωγές. Η Τουρκία είναι 10η με τις μισές εξαγωγές. Αλλά η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ είναι πολύ ανώτερη όσον αφορά τα σύγχρονα μέσα και σε πιο τεχνικές και τελειοποιημένες μορφές συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Είναι ένα κράτος το οποίο εκπέμπει ισχύ. Και εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε βρει σχέσεις μαζί με το Ισραήλ, έχει τους λόγους της Τουρκία αυτή την αύξηση της ισχύως που έχουμε εκ της υποστηρίξεως την οποία και της συνεργασίας που έχουμε με το Ισραήλ, θέλει να την εξισορροπήσει και για εσωτερικούς λόγους αλλά και για εξωτερικούς πρακτικούς λόγους.
Υπάρχει μια άποψη ότι τα τετελεσμένα που προσπαθεί η Τουρκία να δημιουργήσει στο πεδίο δεν αποτρέπονται αν τα κηρύξουμε μεταξύ μας νομικώς ανυπόστατα. Αν το λέμε μεταξύ μας δηλαδή. Εσείς το υιοθετείτε αυτό?
Κοιτάξτε, τότε πας στο επόμενο βήμα που μαζί με τα στέλνεις και τα πλοία σου και λες εσύ αυτά τα οποία είπες εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Εσύ αγνοείς ότι το ένομο δίκαιο, διότι για να υπάρχει εφαρμογή του διεθνούς δικαίου πρέπει να υπάρχει και ισχύς επιβολής του. Οπότε και εγώ τώρα προβάλλω την ισχύ μου για να επιβάλλω την άποψή μου. Αυτό τότε μας παίρνει σε άλλο επίπεδο, που οπωσδήποτε φεύγουμε από τα ήρεμα νερά και πάμε στο πεδίο της αντιπαραθέσεως. Εκεί πάλι είναι όποιος αντέξει και όποιος έχει τη μεγαλύτερη θέληση και τις περισσότερες δυνάμεις.
Βλέπετε ένα θερμό επεισόδιο, γιατί ξέρετε υπάρχει πάντοτε το εσωτερικό ακροατήριο και οι εσωτερικές ισορροπίες που και αυτά έχουν την αξία τους και το ρόλο τους. Βέβαια η Τουρκία έχει πάρα πολλά μέτωπα ανοίξει αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν της το επιτρέπει η πραγματικότητα να ανοίξει και ένα νέο μέτωπο με την Ελλάδα. Ενδεχομένως να θεωρεί πως η αμερικανική πολιτική, εξωτερική πολιτική είναι τέτοια που να της δίνει αυτό το δικαίωμα. Δεν το ξέρω. Μια ερμηνεία κάνω. Αλλά φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να σηκώσει λίγο κύμα μποφόρια στα ήρεμα ύδατα.
Η Αμερική, όπως φαίνεται, θα τηρήσει μια θέση ίσων αποστάσεων και θα θέλει να αποφευχθεί η σύγκρουση. Δεν θέλει η Αμερική με τίποτα να γίνει σύγκρουση. Αυτό έγινε και με τα ίμια του 1996, όταν ήθελε να αποφευχθεί η σύγκρουση, αλλά έγινε, αν θέλετε, και παλιότερα το 1964 και επί Γεωργίου Παπαδρέου, όταν πήγε στην Ουάσιγκτον, και τότε ήταν πολύ πιο αυστηρή η Ηνωμένη. Ήταν αυστηρό.
Και το 1974 το ίδιο έγινε. Δηλαδή, ο Κίσιγκερ δεν ήθελε τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
Και ο ιστορικός ρεαλισμός μας δείχνει ότι εδώ και 50 χρόνια έχουν αντιληφθεί οι δύο χώρες ότι το ενδεχόμενο στρατιωτικής σειράξεως θα τους οδηγήσει πολύ πίσω. Οπότε αυτό στο τέλος πιστεύω ενεργεί υποσυνείδητα ώστε να μην φτάσουμε στο θερμό επεισόδιο. Φτάνουμε στις απειλές, φτάνουμε στην αύξηση εντάσεως, φτάνουμε στις δηλώσεις και μετά έχει δείξει εδώ και 50 χρόνια πάμε μετά και πέφτουμε και επιστρέφουμε στα ήρεμα νερά και ξαναερχόμαστε. Και αν δείτε και η αρθογραφία της εποχής λέει επέστρεψε σε πρακτικές πριν από τα ήρεμα νερά, όταν έλεγε θα έρθουμε μια φορά το βράδυ, θα μας βρείτε.
Ναι,
το βράδυ που είχε πει ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, δεν θυμάμαι τώρα, που είπε, λέει, εμείς κολυμπάμε τα 1,5 χιλιόμετρο που απέχει το Καστελόριζο από τις τουρκικές ακτές. Και μετά ξαναρχίζεται, αυξάνεται η ένταση. Πιστεύω έχει γίνει ένα πράγμα που η σύραξη τελικά μεταξύ των δύο κρατών, χωρίς να μπορεί να την αποκλείσει κανείς, είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουν να αποφύγουν εκεί οι δύο χώρες. Αλλά θέλουν να προβάλλουν την ισχύ τους. Ότι είμαστε εδώ, γι' αυτό έχουμε και εμείς και το δόγμα της αποτροπής. Έχω την ισχύ και τα μέσα, αλλά και τη βούληση. Το δόγμα αποτροπής προϋποθέτει. Ναι. Έχω τα μέσα και δείχνω ότι έχω και τη βούληση να τα χρησιμοποιήσω.
Να υποθέσω ότι μιλήσατε για τον Χουλουσία Κάρ.
Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά. Είχε πει ακριβώς, πολύ σωστά είπατε, ο Χουλουσία Κάρ. Είπε ότι εμείς, λέει, αυτά τα 1900, πόσο, τα 1700 μέτρα που απέχει το Καστελόριζο.
Τα κολυμπάμε.
Τα κολυμπάνε είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαιδεύσεως.
Λοιπόν, κύριε Κρασά, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εσείς να είστε καλά, χαίρετε.
Ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Θα ακούσουμε το μόνο λεπτό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής Earth News Radio 105,8 στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Και πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τουρισμό και πριν από δύο μέρες λέγαμε για κάποια στοιχεία και μια έτσι εικόνα που μας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Θελήσαμε να συζητήσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτή την αίσθηση και αυτή την εικόνα με τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές.
Να είστε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς διαμορφώνεται η εικόνα μέχρι στιγμής σε σχέση με τον τουρισμό. Και αν τα στοιχεία είναι στην θετική κατεύθυνση, δηλαδή και σε σχέση με τις αφίξεις και σε σχέση με τα έσοδα.
Ναι, τα πρώτα στοιχεία, όπως λέτε, της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν μια αυξητική τάση που πάει μέχρι το Μάιο. Τον Ιούνιο αντίστοιχα έχουμε μια υστέρηση. Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα κυρίως των λιγότερων κρατήσεων που είχαμε για τις αρχές Ιουνίου, πάντα σε σχέση με τον πόλεμο όταν ξεκίνησε το Μάρτιο και είχαμε εμείς ένα, αν θέλετε, φρενάρισμα, θα πω, μια ανάσχεση των προκρατήσεων εκείνης της περίοδου και φάνηκε ξεκάθαρα στα έσοδα του Ιουνίου. Από εκεί και πέρα, Ιούλιο και Αύγουστο κινηθήκαμε περίπου στα περσινά επίπεδα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι αλήθεια ότι η Βόρεια Ελλάδα με τον οδικό τουρισμό ενισχύθηκε αρκετά όσον αφορά το δίμηνο που μας πέρασε. Αντίστοιχα, η Νότια Ελλάδα με πάρα πολλές αεροπορικές αφήξεις και τα μεγάλα νησιά και οι Κυκλάδες. Το χαρακτηριστικό της χρονιάς είναι η κρατή της τελευταίας στιγμής. Ναι. Να σκεφτείτε ότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο πια και κάθε μέρα μπαίνουν κρατήσεις. Και αν θα το πω έτσι χαριτολογώντας, κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας να έχουμε καιρικές συνθήκες φθινοπόρο στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω ότι οι κάψονες δεν άδειωσαν τη δυνατότητα σε κόσμο να σκεφτεί για διακοπές. Στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, σε πολλές άλλες χώρες. Αντίστοιχα με το αν έχουμε τις συνθήκες του φθινοπόρου και στην Ελλάδα τον καλό μας καιρό, αυτό βοήθησε πάρα πολύ για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Και φυσικά οι τιμές οι οποίες είναι διαφορετικές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το Σεπτέμβριο είναι 30 με 40% ληφθηνότερα, οικονομικότερα από ότι τον Αύγουστο.
Είναι θετικό πάντως αυτό που λέτε, ότι οι κρατήσεις είναι καθημερινές, σε καθημερινή βάση. Βέβαια, το ταμείο θα φανεί ούτως ή άλλως μετά το φθινόπωρο.
Οκτώβριο-Νοέμβριο, ακριβώς.
Εκεί. Να πούμε ήδη για το πρώτο εξάμηνο τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας διαπιστώνουν αύξηση σε διψήφιο ποσοστό 14,8 στις τουριστικές εισπράξεις αγγίζοντας τα 8,8 δις, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο της τάξης του 15,4%, δηλαδή 13,4 εκατομμύρια ταξιδιώτες έναντι 11,69 το 2025. Μακάρι να συνεχιστεί όλο αυτό. Το υπενυχθήκατε στην πρώτη σας απάντηση. Θέλω να ρωτήσω πώς διαμορφώνεται ο τουριστικός χάρτης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σε επίπεδο προέλευσης, δηλαδή Τούρκοι, Σέρβοι και σε επίπεδο προορισμών.
Ναι. Έχουμε, όπως είπαμε, τις διαφορετικές εθνικότητες από προορισμό σε προορισμό στη χώρα. Η Βόρεια Ελλάδα,
όσον αφορά το δικό τουρίστα, η Ρουμανία είναι η πρώτη εθνικότητα. Έπεται η Βουλγαρία με μείωση όμως φέτος, κυρίως λόγω αυτής της ισοτιμίας με το ευρώ και των ζητημάτων που έχουν προκύψει στην γειτονική χώρα. Η Σερβία και τα Σκόπια. Η μεγάλη διαφορά φέτος κάνει η τουρκική αγορά, όπου οδικώς ήρθαν και στη Χαλκιδική, όπου γνωρίζω σίγουρα πάνω από 5.000 αφίξεις, μεμονωμένοι τουρίστες με υψηλό βαλάντιο, όπως και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στη Θάσο, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Άρχισαν δηλαδή οι Τούρκοι να βλέπουν την Ελλάδα μας σαν πιο οικονομική, όσο και να ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά κυρίως με πολύ καλό γαστρονομικό προφίλ και γενικότερα αγοραστική δύναμη. Η Ουκρανία, η οποία θα πω για τους ακροατές μας ότι 8,5 εκατομμύρια Ουκρανοί βρίσκονται εκτός χώρας τους και αναζητούν διακοπές κάποιες στιγμές, είτε με λεωφορείο, με τα λεγόμενα bus charter, είτε μεμονωμένα. Από εκεί και πέρα η Γερμανία πρωταγωνιστεί και πάλι σε όλη τη χώρα. Η Αγγλία δεύτερη εθνικότητα, οι κάτω χώρες, η Ιταλία, η Πολωνία κάνει τη μεγάλη διαφορά. Υπενθυμίζω ότι πέρυσι σχεδόν έφτασε 1 εκατομμύριο αφίξεις, μια νέα ανερχόμενη δύναμη για το τουριστικό προϊόν της χώρας, και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και όποιες γενικότερα χώρες έχουν πολλές πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, όπου κινούνται Αττική, Πέριξ, Αττική, Κυκλάδες κλπ.
Το λέγαμε και πριν τις διακοπές, μπορεί ο Έλληνας, αυτό που λέγαμε και ήταν κάποτε στοιχείο της μεσαίας τάξης, να κάνει διακοπές? Υπάρχουν απαγορευτικοί έτσι προορισμοί για τα μεσαία εισοδήματα?
Θα σας πω πολύ ξεκάθαρα ότι ο Έλληνας έχει φτάσει πια να έχει μια δυνατότητα περίπου 20-25 ημερών, 30 ημερών. Ιδιαίτερα λόγω των πανεπιστημίων, των πανελλαδικών εξετάσεων κτλ. Το βαλάντιο όμως τα τελευταία χρόνια δεν σας κρύβω ότι έχει πιεστεί. Εκεί το τουρισμός για όλους δίνει μια διέξοδο, αλλά θα είναι από εδώ και στο εξής, δεν ήταν για τη σεζόν. Ο κοινωνικός τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά, είναι δεύτερη Χαλκιδική για παράδειγμα σε αφίξεις. Κακά τα ψέματα όμως, μειώθηκε περίπου στις 5 μέρες ο μέσος όρος διαμονής, με τα ξενοδοχεία κυρίως να έχουν μια μερίδα του λέοντος. Προφανώς υπάρχουν τα νοικιαζόμενα δωμάτια και οι βραχυχρόνια μίσθος που δίνουν μια ανάσα, αλλά κακά τα ψέματα, οι 20-30 μέρες σεζόν σε μια σεζόν ενός ξενοδοχείου 200 ημερών, 180 ημερών, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Θα τολμήσω να πω είναι 95 πια, ναι, στο σύνολο σε δωματοδινυχτερεύσεις.
Ξέρετε, επειδή είδαμε και υποδείξεις ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, ότι γιατί να πας στη Μύκονο, ας πούμε, να πας στη Μακεδονία ή να πας, ξέρω εγώ, στην Εύβοια. Εσείς τι λέτε, το υιοθετείτε αυτό?
Κοιτάξτε, η υπηρετική χώρα δηλαδή έχει πάει το rebound.
Μπαίνουν λίγο σύνορα στις επιθυμίες και στις επιδιώξεις, ας πούμε, των Ελλήνων ταξιδιωτών.
Θα πω ότι η υπηρετική χώρα παίρνει το rebound πασχετικός όρος, γιατί είναι πιο οικονομική, ναι, από ότι την ισχυωτική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και όπως επίσης και ο ορεινός όγκος ο οποίος υπάρχει.
Okay, άλλο ρωτώ. Μπορεί ένα μεσαίο εισόδημα να πάει στην Πάρο και στην Μύκονο, αυτό ρωτώ?
Όχι, όχι. Απαντάω ξεκάθαρα. Όχι.
Δεν μπορεί.
Όχι. Ουσιαστικά κινείται σε Λάξαρη, σαν Λάξαρη προορισμός και τα Διονυσιά.
Ναι. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από ντόπιους πολίτες, κατοίκους, ότι πλέον δεν χωράμε. Δεν χωράμε σε κάποιες περιοχές. Εσείς τι έχετε εισπράξει σε σχέση με αυτό?
Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουν άδικο, διότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρει για τα καλά πάνω της. Θα σας πω νούμερα της Χαλκιδικής. Ουσιαστικά είχαμε περίπου 100 επιχειρήσεις με αριθμό μετρόου ακινήτου το 2015. Το 2025 έχουμε 9.962 ακίνητα. Αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη διαφορά. Έχουν περάσει σε κρεβάτια, μιλάμε για την νόμιμη βραχυχρόνια. Ναι. Τα κρεβάτια του ξενοδοχειακού κλάδου στο νομό Χαλκιδικής κατά 1.000. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι η παραξενοδοχεία, η οποία και αυτή προσθέτει στο παράπονο ολονών περί υπερπληθυσμού. Διότι ιδιαίτερα στη Χαλκιδική έχουμε τα διπλάσια κίνητα, δηλαδή, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, ο παραξενοδόχος Βούλγαρος, εντός αγωγικών η λέξη. Όσοι έχουν δηλαδή τα σπίτια τους, τα οποία τα αγόρασαν για να έχουν μια δική τους επένδυση, αν θέλετε, στη χώρα μας, με αυτά να μπορούν στο τέλος να τα νοικιάζουν σε πλατφόρμες των χωρών τους, στην κρίζα ζώνη της οικονομίας, αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως για τον επισκέπτη, για τον μόνιμο κάτοικο ή ακόμα και για το β' κατοικίας κάτοικου, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, Όμορφο της Χαλκιδικής, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια λόγω υπερπληθυσμού. Και βέβαια αυτό είναι θέμα υποδομών από εκεί πέρα, του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένα δίκιο, αλλά πρέπει και σαν πολιτεία να μπούμε ακόμα πιο δυναμικά. Και σαν κράτος πιο δυναμικά, τόσο στους ελέγχους όσο αν θέλετε και στη διόρθωση
όλης αυτής της δυναμικής. Άκουσα τον δήμαρχο ενός νησιού, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι προσωπικά, να λέει ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που γεμίζετε κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι το νησί, αλλά δεν έχουμε τις υποδομές, δεν αντέχουμε περισσότερους τουρίστες.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι.
Δηλαδή,
τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν προέρχεται από τις ξενοδοχειακές κλίνες ο υπερπληθυσμός. Προέρχεται ο κάθε ένα σπίτι, έγινε ξενοδοχείο. Ο κάθε ένα φιλοξενεί, όχι με τον τρόπο που ήρθε η βραχυχρόνια μίσθωση, ο διαμοιρασμό δηλαδή τη φιλοξενία, αλλά η οικονομική δραστηριότητα ξεκάθαρη. Σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει σχέση με τη φιλοξενία των ξενοδοχείων.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ένας κοντινός προορισμός και ένας οικονομικός προορισμός. Έτσι. Γιατί άλλο είναι να πας στην Αίγινα και άλλο είναι να πας, όπως είπαμε, Σαντορίνη.
Σαφέστατα παίζει και το ρόλο και αυτό, βεβαίως.
Λοιπόν, ξέρετε, είναι πολλά τα ερωτήματα και δεν ξέρω πόσο μπορούν να παρεξηγηθούν κάποια από αυτά. Ας πούμε, θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στην Ελλάδα να βλέπουμε τους τουρίστες περίεργα, να τους κυνηγάμε όπως συνέβη στην Ισπανία, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές.
Δεν νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, τόσο θέμα κουλτούρας, αν θέλετε. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα με βάση τον διάλογο με την πολιτεία είναι, όπως σας είπα, να γίνουν εντατικοί έλεγχοι και όχι μόνο εντατικοί έλεγχοι, να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να δούμε πολύ καλύτερα τον κάθε προορισμό με μια ορθολογική προσέγγιση υποδομές.
Κύριε Τάση, θερμά σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνδεθούμε με την Κρήτη και το Ηράκλειο να ακούσουμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.
Σήμερα να τιμήσουμε αυτή την ιστορική μέρα εδώ, στην Κρήτη. Την Κρήτη των μεγάλων πατριωτικών και δημοκρατικών αγώνων. Την Κρήτη που αγκάλιασε και στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου και την πολιτική αλλαγή του 1981. Την Κρήτη, τη γενέτειρα του μεγάλου εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου. Την Κρήτη που κράτησε όρθια την παράταξή μας τις πιο δύσκολες τιμές. Την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές, τιμώντας τους αγώνες και της δικιάς μας γενιάς. Γιατί λοιπόν από εδώ, γιατί από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης, που θα γίνει φλόγα αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ένα ρεύμα πολιτικής αλλαγής με πρωταγωνιστή τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων, να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της νέας δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού. Πρέπει ξανά να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Και αυτό δεν είναι κομματικό μας καθήκον. Είναι χρέος για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε στην πλατεία Ελευθερίας όχι μόνο για να θυμηθούμε. Είναι η μνήμη φρουρός και πηξίδα για όλους μας. Οι 3 του Σεπτέμβρη συνδέουν όλους εμάς με μια μεγάλη ιστορική διαδρομή. Με τους αγώνες για σύνταγμα και δημοκρατία απέναντι στη μοναρχία. Με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον αγώνα του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κράτος. Με τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον ανένδοτο αγώνα. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους αγώνες για λαϊκή κυριαρχία, για ελευθερία. 3 του Σεπτέμβρη, τότε που ο ιδρυτής μας κατάφερε κάτι μοναδικό για την νεότερη Ελλάδα. Έκανε μια ιστορική πολιτική τομή. Έδωσε στην δημοκρατία μας κοινωνικό περιεχόμενο. Γιατί, φίλες και φίλοι, δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις. Είναι το δικαίωμα να μπορείς να μορφωθείς. Είναι το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση σε δημόσια υγεία. Είναι το δικαίωμα να εργάζεσαι με αξιοπρέπεια. Είναι το δικαίωμα να δημιουργείς τον τόπο σου. Αυτό ήταν το μεγάλο έργο της αλλαγής του 1981. Το εθνικό σύστημα.
Είχαμε συνδεθεί με το Ηράκλειο, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Έχουμε δηλώσει και από τον Αντώνιο Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
Λοιπόν, το διαβάζω, σας το μεταφέρω, στο κυνήγι της στέγης οι φοιτητές, το πρόβλημα το ξέρετε, είναι τεράστιο και όχι μόνο για τους φοιτητές. Ούτως ή άλλως είναι στην επικαιρότητα εδώ και πολλά χρόνια και εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από τον κύριο Ποταμιάνο. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Τσεφάκα.
Καλή σεζόν σε όλους. Σε είδος προς εξεφάνιση εξελίσσονται τα μικρά διαμερίσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα που έχετε.
Ακριβώς αυτή που περιγράφεται, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, θα έλεγα εγώ. Αναζήτηση χωρίς έλεος για τους γονείς και τους φοιτητές, οι οποίοι εν αγωνίως τώρα αυτό το μήνα και προφανώς και στις αρχές του άλλου, οι τελευταίοι, θα προσπαθήσουν να βρουν την πολυπόθητη μικρή φοιτητική στέγη στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και στις μεγάλες φοιτητοπόλεις. Το 30, 40 έως 50 τετραγωνικά το πολυπόθητο μικρό διαμέρισμα από το ισόγειο και πάνω, έχει τιμές οι οποίες είναι καυτές.
Όπως?
Και κοιτάξτε, ξεκινάμε από 350, αν μιλάμε για Αθήνα, από 350 και 400 ευρώ και φτάνουμε μέχρι δυσθεώρητα ύψη αναλόγως της περιοχής.
Για
του
50
ορόφου,
μέτρα, ας πούμε.
Αυτό το νούμερο που σας είπα, το χαμηλό, δεν είναι για 50 μέτρα, είναι για 30 μέτρα.
Όχι, λέω για 50 μέτρα φτάνουμε, ας πούμε, και τα 800 ευρώ, αυτό λέω.
Ακούγονται και τέτοια νούμερα, νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολικά, αλλά ακούγονται και νούμερα 600 έως 700, τα οποία μπορεί να ζητιούνται ως επιπλωμένα ή ως πρώην ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως και να έχει όμως, για τέτοια μικρά διαμερίσματα οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές, γιατί πρόκειται για διαβίωση ενός ατόμου, έτσι. Δεν είναι δύο άτομα που θα πληρώσουν αυτό το ενίκιο ή κάποια συγκατοίκηση, οπότε τα χρήματα μόνο για ενίκιο ενός φοιτητή είναι πάρα πολλά που θα πρέπει να δώσει.
Συμφέρει κάποιος αν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει το διαμέρισμα για το γιο του, την κόρη του και στη συνέχεια μετά τα 4 χρόνια της φοίτησης να το πουλήσει?
Είναι μια συζήτηση η οποία κυριαρχεί χρόνια στο δίλημα αυτό. Κυριαρχούσε και πριν 15 χρόνια, πριν τα χρόνια της κρίσης. Κοιτάξτε, αν είναι με ιδία κεφάλαια η αγορά αυτή και προφανώς...
Όχι με κάποιο δάνειο λέτε.
Όχι με κάποιο δάνειο, και το λέω αυτό γιατί το να μπει σε μια τραπεζική χρηματοδότηση... θέλει πολύ καλή σκέψη, θέλει πολλά εχέγγυα από πίσω. Ζήσαμε περίεργες εποχές όπου αυτά τα νούμερα δεν βγαίναν τελικά. Είναι κάτι το οποίο συζητείται. Με ίδια κεφάλαια όμως, για μια τετραετία, εάν είναι μια προσεγγίσιμη τιμή για ένα κίνητο το οποίο όχι προφανώς δεν θα θέλει άλλα τόσα για να το φτιάξεις, να το ανακαινήσει εννοώ, οπότε να σου πάει πάρα πολύ υψηλά το κόστος, δεν είναι κακή ιδέα.
Το ράλι της ανόδου θα συνεχιστεί, πιστεύετε, και τα επόμενα χρόνια ή θα υπάρξει διόρθωση?
Γνώμη μου και νομίζω και πολλών συναδέλφων είναι ότι βρίσκουμε σημάδια αντίστασης αυτή την εποχή. Δηλαδή είμαστε αρκετά υψηλές τιμές σε σχέση με τη δυναμική που αναπτύσσουν μια κατηγορία ακινήτων, και τώρα δεν μιλάμε. Μιλάμε για το μέσο Έλληνα και τη μέση αναζήτηση. Δεν μιλάμε τώρα για τις επαύλεις και τις βίλες. Μιλάμε για τα μέσα οικιστικά διαμερίσματα, τα οποία εκτείνονται από τα 30 μέτρα που είπαμε μέχρι τα 100-120-130. Αυτά τα κίνητα λοιπόν αυτή τη στιγμή η δυναμική τους είναι εκεί που είμαστε τώρα, δεν εμφανίζουν αυξητικές τάσεις περαιτέρω, διότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια να επενδυθούν αυτή τη στιγμή για παραπάνω δυναμικές. Τώρα, εάν αλλάξει κάτι, βγει ένα σπίτι μου για παράδειγμα 3 που ακούγεται και ότι θα εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, πράγμα που θα τονώσει κι άλλο τη ζήτηση, με τραπεζική χρηματοδότηση θα το δούμε αν θα τονωθούν κι άλλο οι τιμές.
Ναι. Ποιες περιοχές θεωρούνται οι πιο ακριβές και ποιες περιοχές είναι οι πιο έτσι προσιτές στην Αθήνα, στην Αττική?
Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως το κέντρο είναι αυτό που κρατάει τα ενία, ενώ παλαιότερα βρισκόμαστε σε μια αντίθετη εικόνα. Αυτή τη στιγμή τα κέντρα των πόλεων είναι αυτά τα οποία ελκύουν περισσότερο Έλληνες και ξένους επενδυτές. Τα νότια προάστια για την Αττική σίγουρα είναι πάρα πολύ ακριβά, και κατ' επέκταση μετά τα υπόλοιπα προάστια, βόρεια, ανατολικά και δυτικά.
Διαβάζω επίσης ότι θα υπάρξει σύντομα μία λύση για τα εξαδιαιρέτου, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και δυσκολεύουν στην πώληση τα μέρη της οικίας, του σπιτιού, και προβλήματα, νομικά προβλήματα σε πολλά σπίτια, τα οποία είναι δεσμευμένα από φαντς, από τράπεζες κτλ. Εκεί πιστεύετε ότι αν δοθεί μια λύση θα μπορέσει να διευκολύνει λίγο το πρόβλημα της στέγης, να υπάρξει μια αποκλιμάκωση?
Σαφέστατα, αλλά αυτά βέβαια αργούν. Καταρχήν το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται, τα εξαδιαιρέτου και η συγκυριότητα, πιθανώς και η δικαστική διαμάχη που πολλές φορές φτάνει να αντιμετωπίζει ένα ίδιο ακίνητο από τους συνδικαιούχους, διονύζεται πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια και στις δικαστικές αίθουσες μέχρι να βγει κάποιο αποτέλεσμα με εφέσεις και τα λοιπά. Άρα μένει ένα ακίνητο παροπλισμένο, φυλακισμένο. Εκεί δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Αλλά και το δεύτερο κομμάτι που είπατε, όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο των fund που είχαν παραχωρηθεί δάνεια, βγήκαν σε πληστηριασμούς ακίνητα, αγοράστηκαν από φαντ, από τα φαντ τα ίδια και δεν βγαίνουν στην αγορά. Αν πιεστούν με κάποιον τρόπο αυτοί οι οργανισμοί, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, πιθανώς να αποσυμπιέσουν κατάσταση, γιατί ξέρετε υπάρχουν ολόκληρες γειτονίες που υπάρχουν τέτοια ακίνητα παροπλισμένα, κλεισμένα, και αν βγαίναν στην αγορά προφανώς θα εξισορροπεί το κάποιο.
Πόσα είναι αυτά τα ακίνητα που είναι σε φαντ? Το έχουμε υπολογίσει.
Είναι συγκεκριμένες οι απόψεις. Εγώ θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, ότι σε οικιστικά ακίνητα μπορεί να είναι 20 με 30.000, το οποίο δεν είναι μικρός αριθμός. Για πολλοί μπορεί να πούν, είναι αρκετά μεγάλος.
Σημαντικός, πολύ σημαντικός αριθμός που μπορεί να δώσει ανάσεις στο πρόβλημα.
Πηγές από τους ίδιους αναφέρουν ότι είναι μόνο 3 έως 5.000 τα άμεσα αξιοποιήσιμα, γιατί υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στο να βγουν στην αγορά. Ξέρετε κάτι, όσοι μας αφήνουν χωρίς πίεση, και εμείς πάμε με το πάσο μας.
Ναι, τι θα μπορούσε να γίνει όμως?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να πιέσει. Ήδη είχε πάρει ένα μέτρο πριν 2 χρόνια για την διπλή εφαρμογή του έμφυα. Από εκεί και πέρα νομίζω τα εργαλεία τα έχει η κυβέρνηση για να πιέσει. Τώρα το θέμα είναι και θέμα πολιτικής βούλησης όλο αυτό.
Μεγάλος ο αριθμός πάντως. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει ανάσες σε πολύ κόσμο.
Είναι και άλλα τόσα κίνητα τα οποία βρίσκονται επί το φάσμα του πληστηριασμού, το οποίο φάσμα του πληστηριασμού, ξέρετε, σε βάζει σε μια διαδικασία να παροπλήρεις το ακίνητο σου πολλές φορές, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ακόμη και νοικιασμένο να το έχεις ή ακόμη και εσύ να μένεις. Μπορεί να φεύγεις να το κλείνεις γιατί είσαι σίγουρος ότι θα το χάσεις. Υπάρχει και τέτοια κατηγορία.
Και δεν επενδύεις κιόλας σε αυτό το ακίνητο, έτσι.
Σαφέστατα, όχι δεν επενδύεις, από επενδύεις γενικότερα. Οπότε υπάρχουν πολλές κατηγορίες.
Να σας ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και τις απαντήσεις σας. Ήταν ο κύριος Ελευθέριος Ποτανιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Και από τον Θάνο Σιαφράκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Just like ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, sipping meat to keep on a railroad track. Oh,